Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kahden vuosituhannen ajan kristilliset kirkot ovat olleet yksimielisiä näkemyksessä, jonka mukaan avioliiton muodostaa yksi nainen ja yksi mies. Tässä kysymyksessä Raamattu ei ole epäselvä tai hämärä, vaan suorastaan yksiselitteisen selkeä. Miksi aiheesta on kuitenkin niin vaikea keskustella? Näin lukee avioliittoa käsittelevän Mistä on kysymys? -kirjan takakannessa. Tänään Raamattua vain ekstras käymme rohkeasti keskustelemaan aiheesta. Tässä keskustelusarjassa on teemasta keskustelemassa toinen edellä mainitun kirjan kirjoittaja, teologian tohtori, kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa ohjelmaan.
Joo, kiitos.
Sinä olet vaimosi kanssa kirjoittanut tämän kirjan ja sen on tarkoitus olla puheenvuoro kristillisestä avioliitosta ja pohjautuu Raamatun opetuksiin, mutta minkä takia vaimosi kanssa olet ollut näin kiinnostunut tästä teemasta, että sitä kirjankin kirjoittanut?
No, vaimon kanssa on oltu nyt naimisissa reilu 31 vuotta ja muistan jo, että itse asiassa seurustelu aikana jo keskustelimme paljon avioliitosta, avioliiton perusteista ja sitten avioliiton alkuaikana molemmat olimme hyvin aktiivisesti mukana avioliittotyössä. Vedimme muun muassa avioliittoleirejä monena kesänä muun muassa yhdessä kristillisen lääkäriseuran kanssa ja se mielenkiinto juontaa juurensa sinne reilun 30 vuoden takaisin asioihin. Ja nyt kun avioliitto on sitten vähän toisesta näkökulmasta pinnalla meidän aikanamme, niin sitten päätimme kirjoittaa tällaisen kirjan.
Eli halusitte aivan tähän vallitsevaan tilanteeseen tuoda puheenvuoron?
Nimenomaan. Tämä on tämmöinen puheenvuoro ja oikeastaan haaste oli se, että materiaalia olisi ollut vähän paksumpaankin kirjaan ja kustantajan kanssa sovimme, että tästä tehdään lyhyt napakka kirja periaatteessa tuollain yhdeltä istumelta luettava ja karsimme siitä aika paljon aineistoa pois ja tiivistämme, että se olisi semmoinen napakka puheenvuoro tämän ajan käytyyn keskusteluun.
Kenelle sitten tämä puheenvuoro on tarkoitus pitää?
No, tämä on ennen kaikkea ihan peruskristityille, eli argumentoimme tässä kirjassa hyvin paljon kristillisillä argumenteilla. Jätämme vähimmälle sen, mitä voisi sitten tuolla profaanilla puolella argumentoida luomisen ja lääketieteen tai muun pohjalta, että olemme rajanneet tätä hyvin monella tavalla ja myös sitten avioliitto kysymyksessä niin olemme joitakin teemoja rajanneet pois, että tämä olisi semmoinen tiivis, hyvä paketti. Eli ihan tavalliselle rivikristitylle, joka haluaa argumentteja tähän keskusteluun, mitä me nyt käymme.
Miten tämä kirja on otettu vastaan?
No, erittäin hyvin on otettu vastaan ja tietysti voisi puoliksi leikillään sanoa, mutta totta toinen puoli, että ne, jotka on lukenut kirjan, niin heiltä on tullut hyvää palautetta ja sitten ne, jotka eivät ole lukenut kirjaa, niin on saattanut tulla rajuakin palautetta. Kirja on levinnyt erittäin hyvin, että heinäkuussahan tämä tuli painosta ja nyt on kolmas painos menossa, yli 6000 kappaletta myyty, eli kyllähän menekin on ollut valtavan hyvää.
Minkä takia tämä aihe jakaa ihmisiä?
No, ehkä se ei juuri tämä keskustelu, mikä nyt on käynnissä, eli kun on ollut itsestään selvä 2000 vuotta ja pitempäänkin, että avioliitto on miehen ja naisen väliin, niin se on ollut kristikunnassa täysin selkeä, mutta noin laajemminkin kulttuureissa, niin kyllähän avioliitto mielletään miehen ja naisen väliseksi ja nyt sitten kun on menty toisenlaiseen määrittelyyn ja toisenlaiseen lainsäädäntöön, niin siitä syystä tämä on sitten ravistellut meitä tässä kysymyksessä.
Kirja on puheenvuoro Raamattu kädessä kirjoitettuna, eli pohjautuu Raamatun opetuksiin, mutta miten, jos jätetään Raamattu kokonaan syrjään, niin mitä me voimme nähdä niin kuin avioliittoteemasta tässä vallitsevassa maailmassa?
No, kristittynä mehän luemme, voitaisiin sanoa, että me luemme kahta kirjaa. Raamattu toisessa kädessä ja sitten tämä luomisen kirjaa toisessa kädessä. Eli jos me pantaisiin nyt Raamattu vähäksi aikaa syrjään, niin kristittyinen ja kuka tahansa niin voi päätellä tiettyjä asioita ihan sen perusteella, mitä näkee, kokee, ymmärtää. Eli me näemme ympärillämme miehiä ja naisia. Ja sitten voisi vielä sanoa, että tämän niin sanotun yleisen ilmoituksen perusteella, eli pannaan Raamattu syrjään ja mietitään, että mitä kaikki ihmiset tällä maapallolla voivat tunnistaa, on se, että me elämme Jumalan luomassa maailmassa ja vaikka ihminen sanallisesti kieltäisi Jumalan olemassaolon, niin kuitenkin pohjimmiltaan jokainen ihminen sydämessään tajuaa, että eihän tämä nyt ole sattumaan tulosta. Kyllä jokaisen kovimmankin ateistin täytyy tunnustaa viime kädessä, että joku järkevämpi olio on tämän kaiken taustalla. Ja sitten toinen asia, mikä meitä ihmiskuntana yhdistää, on se, että me koemme syyllisyyttä. Me tajuamme, että meidän tulisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme, mutta me rikomme sitä vastaan. Ja nämä kaksi asiaa on ihmiskuntaa yhdistävää. Tiedämme, että taustalla on luojahan olemassa, me koemme syyllisyyttä ja viimeisellä tuomiolla tähän asiaan meistä itse kukin sitten joutuu palaamaan.
Sitten otamme Raamatun esiin ja käymme tutustumaan kirjan teemoihin tai keskustelemaan niistä. Raamatun ääressä näemme, että ihminen ei ole sattumalta täällä maailmassa. Kaikkivaltias Jumala ilmoittaa Raamatussa luoneensa kaiken muun lisäksi myös ihmisen. Raamattu käyttääkin meistä ilmaisua Jumalan kuvaa. Voisitko avata tätä teemaa?
No, tämä on erittäin keskeinen ja tärkeä termi. Nimittäin niin kuin sanoit, kaikki tämä, minkä me näemme, on Jumalan käden jälkeä. Ja sitten kun mietitään, että onko ihmisillä sitten jotenkin erityisasemaa tai mikä erottaa minut tuosta vaikkapa naapurin koirasta, että miksi minä olisin arvokkaampi kuin tuo turre, joka tuolla haukkuu, on juuri kysymys Jumalan kuvasta. Eli vain ihmisestä sanotaan, että hänet luotiin Jumalan kuvaksi. Ja se erottaa meidät muusta luomakunnasta. Se on arvonimi, joka on meille annettu jo luomisessa ja siihen pohjautuu ihmisarvo.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala loi sekä miehen että naisen. Jumala myös antoi miehelle ja naiselle tehtävän viljellä ja varjella Jumalan luomakuntaa. Mitä Niilo Räsänen tämä kertoo sukupuolten välisestä tasa-arvosta?
No, luomisessahan kaikki oli hyvää. Huono asia tuli vasta lankeemuksen jälkeen ja sen tähden meidän kannattaa nyt katsoa, että mitä luomisessa tapahtui. Me huomataan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja vaimo, nainen on Jumalan kuva, mies on Jumalan kuva. Eli tässä mielessä jo lähtökohdaltaan molemmat ovat Jumalan luomia, molemmat Jumalan kuvia, molemmat ovat tässä mielessä tasa-arvoisia. Ja sitten kun katsomme tätä luomiskertomusta, niin huomaamme, että itse asiassa molemmille yhdessä annetaan sitten yhteinen tehtävä ja vastuu. Viljellä, varjella, saada jälkeläisiä. Eli se ei ole niin, että se olisi annettu vain toiselle ja toinen jäisi siitä osattomaksi, vaan kyllä luomiskertomus on, voi sanoa, että äärimmäisen tasa-arvoinen lähtökohdiltaan.
No, jo luomiskertomuksessa huomaamme, että nainen ja mies ovat jollakin lailla erilaisia. Luomiskertomus kertoo, kuinka mies ja nainen luotiin toisia varten. Miten meidän tulisi ymmärtää tätä naisen ja miehen erilaisuutta?
Sitä kannattaa lähestyä samanlaisuuden näkökulmasta. Eli ihmisyys on se yhteinen tekijä ja se on erilaisuutta merkittävämpi ja painokkaampi asia. Ja sitten siitä lähtökohdasta käsin voidaan sitten ruveta tarkastelemaan tätä erilaisuutta, mitä meissä on erilaista. Ja se on oikeastaan sitä luomistyön rikkautta, että ihminen on mies, ihminen on nainen ja Jumala, se on Jumalan hyvän suunnitelman tulosta.
Otetaan tähän väliin Raamatun jae luomiskertomuksesta, jossa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toisessa luvussa 18 jakeessa Jumala sanoo: ei ole hyvä ihmisen olla yksinään, minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Miten sukupuolten tasa-arvoon voidaan yhdistää tällaiset sanat?
No joo, jos tarkoitat sitä, että mitä tämä tarkoittaa, että nainen on sopiva apu miehelle. Tätä on joskus tulkittu aika hassullakin tavalla. Nimittäin tämä sopiva apu, tämä apusana vanhassa testamentissa ilmenee 21 kertaa ja 15 kertaa siinä viitataan, että Jumala on kansansa apu. Ja me ymmärrämme, että Jumala ei ole ihmisten juoksupoika eikä apulainen, vaan sopiva apu. Ja tässä yhteydessä tuo jae, jonka luit, niin sehän tarkoittaa ennen muuta, että vaimo on miehelle apu yksinäisyyteen. Ei niin, että se olisi paratiisissa paidan silittäjäksi tarkoitettu, vaan nimenomaan avuksi, yksinäisyyteen avuksi varjelemaan ja viljelemään yhdessä sitä luomakuntaa, minkä Jumala on heidän tehtäväkseen antanut, ja myös sitten suvun jatkaminen ja apu tässä mielessä yhteiseen tehtävään.
Mitenkä vielä juutun tähän tasa-arvokysymykseen? Molemmat sanotaan Jumalan kuviksi luoduksi.
Kyllä. Juuri näin. Eli jos me katsomme luomiskertomusta, niin loppujen lopuksi siellä ei ole mitään sellaista, mistä voitaisiin sanoa, että se sotii tätä tasa-arvoisuutta vastaan. Luomisen perusteella mies ja nainen ovat Jumalan edessä tasa-arvoisia.
Sitten luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka Jumala teki kaiken ja katsoi, että se oli sangen hyvää, mutta tämän jälkeen sitten Raamattu kertoo, kuinka tapahtui lankeemus. Ihminen teki sitä, mitä Jumala oli kieltänyt tekemästä. Miten syntiin lankeemus vaikutti sitten tähän Jumalan kuvaan mieheen ja naiseen?
No, lankeemuksessa siinäkin näkyy tasa-arvoisuus, eli molemmat lankeavat tasa-arvoisesti. Molemmat ovat samassa liemessä tämän jälkeen. Ja kun me mietimme kristillistä ihmiskuvaa, niin siinä on oikeastaan kolme semmoista isoa asiaa, mitkä meidän on hyvää hahmottaa. Eli meidän tulee katsella asioita luomisen näkökulmasta, josta sanotaan, että se on sangen hyvää. Sitten seuraa lankeemus, eli tulee jotain pahaa, jotain rikkoutuu siitä Jumalan hyvästä luomisteosta. Ja sitten vielä kolmantena on tämä lunastus, joka tapahtuu sitten Jeesuksen ristin kuolemalla. Eli kun me haluamme hahmottaa kristillisen ihmiskuvan, niin nämä kolme isoa näkökulmaa on koko ajan pidettävä mielessä. Ja aluksi jo nyt käsiteltiin tätä ensimmäistä, eli luomiseen liittyvää asiaa, mutta sitten sitä seuraa lankeemus. Ja molemmat, sekä mies että nainen, tasa-arvoisesti lankeavat syntiin ja poikkeavat pois Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta.
Puhut useasta näkökulmasta. Onko niin, että me emme voi päätyä raamatulliseen näkökulmaan ilman Raamatun sanaa? Eli jos me lähdemme pohtimaan Raamattu syrjässä avioliittokysymystä, niin me näemme sen ilman lankeemusta tai jollakin lailla eri lailla.
No, kyllä nämä kaksi kirjaa niin puhuu ihan samasta asiasta ja samansuuntaisesti. Eivätkö ole ristiriidassa keskenään? Että kyllähän me nähdään arjessa, mitä synti saa meissä aikaiseksi, ja erittäin hyvin näemme avioliitossa. Olen joskus leikilläni sanonutkin opiskelijoille täällä kansanlähetysopistolla, että jos olet vielä epävarma siitä, että oletko syntinen ihminen, niin kannattaa mennä naimisiin. Ja sitten kun ihastus on mennyt ohi, niin kysyä puolisolta, että miten hän arvioi sinun kristillistä vaellusta. Mä uskon, että saat ihan rehellisen vastauksen, ja kun ihminen on lähellä, niin hän kyllä näkee, minkälaista tekoa me olemme. Se on realiteetti, että me olemme syntiin langennutta sukukuntaa, ja avioliitossa se tulee erittäin hyvin esille.
Eli tämä teema on käsillä, jos me katsomme oikein aikaamme, mutta me tarvitsemme sitten vielä hieman Raamatun viisautta.
No, Jumalan sana on meille valo tässä asiassa. Ja ennen kaikkea se on valo meidän sitten syntiongelmaan, mihin varmaan jatkossa palaamme, mutta että tämän raadollisen puolen me kyllä ymmärrämme ilman Raamattuakin. Ymmärrämme, että mitä synti on ihmisen elämässä, mitä se saa aikaan, kun ihminen ei rakasta lähimmäistä niin kuin itseään. Ja tuosta lankeemuksesta voisi vielä sanoa sen, että se on sillä lailla raju, että luomisen perusteella niin Jumala ja ihminen ovat ystäviä keskenään. Paratiisissa ihminen seurusteli Jumalan kanssa ja hakeutui Jumalan seuraan. Lankeemuksen jälkeen ihmisellä alkaa pakomatka, hän pakenee luojaansa, ja ystävyys rikkoontuu. Ja tämä myös näkyy meidän ihmissuhteissamme, ja se näkyy myös avioliitossa. Eli syntiin lankeemuksen seurauksena rikkoontuu jotain siitä hienosta, minkä Jumala on luomisessa meihin asettanut, ja, ja tarkoittanut. Ja siksi synti oirehtii, mutta kristittyinä meillä on myös siihen sitten lääkkeet. Ja siihen lääkitykseen sitten varmaan tuolla jatkossa vähän tarkemmin palaamme.
Näin todennäköisesti on. Tämä on keskustelusarja. Ja tämänkertainen viimeinen kysymys sitten suunnataan meidän seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus tuli meille luomisessa. Se ei syntynyt meihin syntiinlankeemuksen yhteydessä. Mutta ymmärrämme kuitenkin, että lankeemus on tullut myös seksuaalisuuteemme. Miten tämä näkyy meissä, Niilo Räsänen?
Asia juuri niin kuin tuossa aluksi totesit, eli että seksuaalisuus on Jumalan idea, se on Jumalan luomistyön tulosta. Jumala loi mieheksi ja naiseksi ja siihen liittyy seksuaalisuus ja siitä todetaan, että se on sangen hyvää. Mutta syntiinlankeemus toi siihen sitten jotain kielteistä. Ja meidän aikanamme me hirmu herkästi saatetaan leimata myös jotenkin kristinuskoisseksuaalikielteistä, mutta se ei kyllä Raamatun äärellä pidä paikkaansa. Nimittäin seksuaalisuus on luomistyön perusteella niin Jumalan suuri lahja. Ja voitaisiin sanoa, että mitä suuremmasta lahjasta on kysymys, niin sitä räikeämmin ihminen voi omassa syntisyydessään sitä käyttää väärin. Ja sitä enemmän se haavoittaa, sitä enemmän se tuntuu kipeältä. Synti on rikkomusta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan ja myös itseämme kohtaan. Ja näin ollen seksuaalisuus ei ole meissä semmoinen saareke, mikä säilyisi ja varjeltuisi meidän syntisyydeltämme, vaan kyllä ihminen on pohjaan asti syntinen. Taustalla on semmoinen, voisiko sanoa, pakanallinen kahtiajako, niin sanottu dualismi, missä on ajateltu, että ihminen on henki ja ihminen on ruumis tai ruumis ja sielu pikemminkin. Ja tässä pakanallisessa ajattelussa lähdetään siitä, että sielu on hyvää ja ruumis on pahaa. Ja sielu on vankina tässä ruumiissa ja sitten vapautuminen on sitä, että vapaudutaan tästä ruumiin kahleista. Mutta tämä ei ole kristillinen ajattelutapa. Tämä on vanhojen filosofien näkemys, mikä on ollut pitkään vallalla ja ehkä vielä meidänkin aikana monen mielissä kummittelee. Kristittyinä me suhtaudumme myönteisesti Jumalan luomistekoon, ruumiiseen ja seksuaalisuuteen. Me tiedämme, että itse vapahtajamme Jeesus Kristus tuli ihmiseksi, lihaksi ja vereksi, ruumiiksi. Eli lähtökohdiltaan ruumis ja sielu kuuluvat yhteen, kumpikaan ei ole toistaan pahempi. Molemmat kyllä kuuluvat tähän langenneeseen ihmisyyteen ja sukukuntaan, mutta ei niin, että toinen olisi hyvä, toinen paha ja toisesta pitäisi päästä eroon. Ja koska seksuaalisuus liittyy ruumiillisuuteen, niin sen tähden sitä usein just tämän pakanallisen ajattelutavan mukaan, niin ajatellaan, että siinä on jotain pahaa ja siitä olisi päästävä irti, mutta se ei ole kristillinen näkökulma. Kristittyinä me odotamme ruumiin lunastusta, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, me emme odota ruumiista lunastusta. Ja kristittyinä me myös uskon tunnustuksessa tunnustamme, että me uskomme ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Kiitos Niilo näistä vastauksista. Eli Niilo Räsänen on ollut keskustelemassa tänään Raamattuavain ekstrassa kirjasta Mistä on kysymys? Tämä kirja käsittelee avioliittoa ja Niilo on kirjoittanut sen vaimonsa Päivin kanssa. Eli Uusi Tie julkaissut kirjan Avioliitto, Mistä on kysymys? Ja tätä kirjaa löydät nettikirjakaupasta tai Googleen, kun kirjoittaa Mistä on kysymys avioliitto, niin löydät, mistä voit tilata. Jatkamme Raamattuavain ekstrassa tätä keskustelua 2 viikon päästä ja silloin katselemme, miten ja millaiseksi Raamattu avioliiton määrittelee.